Slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Narodna banka Srbije nije kriva za gubitke u Agrobanci, kaže Dejan Šoškić i proziva Dinkića. Beograd demantuje da traga za rešenjem predstavljanja Kosova bez fusnote. Inflacija raste, nema privrednog rasta u 2012. godini, prognozira Narodna banka. Eksplozija u blizini hotela sa posmatračima Ujedinjenih nacija u Damasku, troje ljudi povređeno. Sutra će biti sunčano, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom protesta Mirjane Mijočinović zbog književne nagrade pod imenom Danila Kiša od strane grupe desničarskih pisaca, književnici Saša Ilić i Filip David kažu da to nije prvi primjer da nacionalisti prisvajaju autore koji se u svojim delima obračunavaju sa nacionalizmom.
Ja se sećam da još u vreme Miloševića Željko Simić, čini se ministar kulture tada, ima jedan veliki tekst sa naslovom Danilo Kiš nije vaš, on je naš.
Danas imamo na sceni i apropriaciju Radomira Konstantinovića ili jednog dana, ubeđen sam, i kada Mirko Kovač ne bude među živima, da će nacionalisti u Srbiji reći pa da, ali on je bio veliki srpski pisac.
Većina mladih u Srbiji veruje da je za posao bolja preporuka partijska knjižica nego dobre ocene u indeksu. Rezultat je nedavnog istraživanja.
Partija, kakav indeks, ljave.
Nažalost, Srbija je tako da stvarno veza je najvažnija stvar.
Potrebne veze za sve. Nemoguće naći posao bez veze.
A iskustvo ljudi iz vaše generacije, prijatelja, poznanika, kakva su?
Pa isto, samo preko partije i preko veza i to je to. Nažalost.
Legendarno salašarsko pozorište na mađarskom jeziku započelo je svoju 35. sezonu sa predstavama na otvorenom. To je za glumce jedinstveno iskustvo, kaže reditelj Zoltan Puškaš.
To je tamo kao jedna komuna. Mi živimo zajedno, radimo zajedno. Glumci imaju još neke posao, moraju da fizičke rade. Sve mi napravimo mi sami, to znači i scenograf, i scenu, kostime. Sve mi ručno radimo, odnosno glumci.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši guverner Narodne banke Srbije, Dejan Šoškić, saopštio je da su gubici u Agrobanci stvarani godinama, ali da je tek za vreme njegovog mandata toj banci oduzeta dozvola za rad. U pisanoj izjavi Šoškić postavlja i pitanje zašto tadašnji guverner Mlađan Dinkić 2002. godine nije oduzeo dozvolu za rad lošoj banci kakva je bila Agrobanka, koja je i tada imala gubitke. Netačno je, navodi Šoškić, i da je rukovodstvo Narodne banke prošle i ove godine opstruiralo istragu. Za kolaps Agrobanke kriva je prinudna uprava, ocenio je zastupnik ulagača iz Evropske unije Aleš Škoberne, izvršni direktor Quest Investmenta. On je istakao da je uprava koju je postavila Narodna banka Srbije uz asistenciju Republike Srbije u nekoliko poteza napravila pljačkaški manevar i veštački stvorila uslove za stečaj Agrobanke. A bivši premijer Srbije Mirko Cvetković negirao je odgovornost za lošu privatizaciju fabrike lekova u Zrenjaninu Jugoremedija. Cvetković je za B92 rekao da je Jugoremedija privatizovana 2002. to jest godinu pre nego što je on došao na mesto direktora Agencije za privatizaciju. Prema projekciji Narodne banke Srbije u narednom periodu očekuje se nastavak rasta međugodišnje inflacije koja bi do kraja godine mogla dostići do 10%, a zemlja u 2012. neće zabeležiti privredni rast, direktor sektora za monetarne analize Branko Hinić.
Na rast inflacije uticeće nekoliko faktora. Prvo, po osnovu snažnog rasta cena primarnih poljoprivrednih proizvoda možemo očekivati poskupljenje prerađene hrane. Drugo, po osnovu dosadašnje deprecijacije još neko vreme može se očekivati poskupljenje uvoznih proizvoda. Treće, očekujemo i brži rast regulisanih cena, imajući u vidu izostanak njihovog rasta u dosadašnjem delu godine. S druge strane, niska agregatna tražnja, s obzirom na rastuću nezaposlenost i skromne perspektive privrednog rasta kod nas i u međunarodnom okruženju, i dalje će usporavati cenovni rast.
A dinar je danas oslabio prema evru za 0,3%, tako da je zvanični srednji kurs 117,04 dinara za 1 evro. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić demantovala je da je od vlade dobila zadatak da razradi novu formulu za regionalno predstavljanje Kosova. Pojedini mediji objavili su prethodno da se razmatra model koji bi omogućio da Beograd učestvuje na regionalnim skupovima na kojima bi Kosovo bilo predstavljeno i bez fusnote.
Nije pre svega tačno da je o tome bilo uopšte razgovora na sednicama vlade na kojima sam ja do sada prisustvovala, ali ono što je tačno da ovakvo rigidno tumačenje i zaključka vlade i instrukcije koje je uradilo Ministarstvo spoljnih poslova ne donosi mnogo dobra našim predstavnicima na tim skupovima, samim tim čini štetu i državi Srbiji.
Predpretresni sudija Euleksa odredio je sudski pritvor od 15 dana Aleksandru Bulatoviću, osumnjičenom za ratni zločin nad civilima u Kosovu Polju aprila 99. Bulatovića je 13. avgusta na prelazu Merdare uhapsila kosovska policija po nalogu za hapšenje koji je izdao sudija Euleksa. Danas neće biti iseljen Centar za mir i toleranciju u kome se okuplja 40-ak prištinskih Srba, već će se tražiti rješenje koje će zadovoljiti sve strane, izjavio je zamjenik premijera Kosova Slobodan Petrović. Prelazimo na dešavanje u svetu. Tri osobe povređene su u eksploziji bombe u centru Damaska. Jaka eksplozija dogodila se u blizini kompleksa vojnih zgrada i nedaleko od hotela u kome su smešteni posmatrači Ujedinjenih nacija. Premijer Grčke Andonis Samaras zatražit će 24. avgusta u Berlinu od nemačke kancelarke Angele Merkel, a dan kasnije i od predsjednika Francuske François Hollande u Parizu produženje roka za sprovođenje dodatnih mera budžetske štednje, piše britanski Financial Times. U okviru svetske kampanje za oslobađanje članica ruske punk grupe Pussy Riot planiraju se demonstracije u više od 20 gradova širom sveta u petak 17. avgusta, sat pre objavljivanja presude u ruskom sudu. Biće organizovane akcije podrške u Parizu, Berlinu, Londonu, kao i u Moskvi i Sankt Peterburgu, rekao je agenciji France Press jedan od branilaca članica ovog benda. Australijski sud odbio je zahtjev za izručenje mađarskoj Karolja Zentaja, 90-godišnjeg Australijanca, mađarskog porekla, optuženog za ratne zločine u Budimpešti tokom Drugog svjetskog rata.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije istražujemo dokle seže afera Agrobanka. Bivši guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić uzvratio je danas na brojne prozivke na njegov račun i pored ostalog bivšem kolegi na čelu Centralne banke Mlađanu Dinkiću postavio pitanje zašto još 2002. godine nije oduzeo licencu za rad Agrobanci jer je i tada imala gubitke. Novinar Milan Ćulibrk, koji predviđa da će istragom narednih dana biti obuhvaćene i kompanije nekih domaćih biznismena, povodom Šoškićeve izjave za naš program kaže.
Ako je tačno da je imala velike gubitke, kao što bivši guverner Šoškić tvrdi, zašto je onda država imala dvostruke aršine, zašto se onda i ona nije našla u istom košu zajedno sa onim velikim državnim bankama? To bi trebalo naknadno ispitati i istražiti, ali ono što jeste zanimljivo je svakako činjenica da je isti čovjek na čelu te banke bio više od 20 godina.
Za poslovanje banke je odgovoran pre svega izvršni odbor i potom upravni odbor koji kontroliše odluke izvršnih direktora. Ono što je u ovoj priči jasno jeste da su predstavnici stranih akcionara par navrata tražili promjenu direktora Antonića, ali nisu imali podršku ni predstavnika države, ni predstavnika nezavisnih članova upravnog odbora. Da podsjetimo, dakle, u upravnom odboru Agrobanke nisu bili samo predstavnici akcionara i države, već nezavisni članovi. Između ostalih tu su bili dekani i pravnog i ekonomskog fakulteta i jedan član Saveta za borbu protiv korupcije.
Milan Ćulibrk. Državni interes u Agrobanci branio je i Zvonimir Nikezić, vlasnik konsultantske kuće CS Mekon, poslovni partner bivšeg premijera Mirka Cvetkovića. A upravo je Nikezić, inače član upravnog odbora Agrobanke, kako navode mediji, 2010. godine od ove banke uzeo kredit u iznosu od 44 miliona dinara za potrebe svoje firme. Postavlja se pitanje ko je izabrao Nikezića da štiti interese države. Dragomira Jankovića, konsultanta Evropskog ekonomskog Ekonomskog instituta iz Brisela, pitali smo šta kaže na ovo klupko privatnih i državnih interesa.
Ako imate osobu koja je vlasnik privatne firme, sigurno da nema interesa da štiti interese države ili državne firme. E sad tu treba vidjeti koga je doveo i odgovor na to pitanje će biti veoma jednostavan.
Smatrate li da je također i sukob interesa da on kao vlasnik privatne firme istovremeno član upravnog odbora Agrobanke, predstavnik državnog kapitala, a njegov sin je istovremeno državni sekretar u Ministarstvu financija?
Smatram, ukoliko je Ministarstvo financija, pretpostavljam da jeste uticalo na to, odnosno sin gospodina Nikizića uticalo na to da ovaj bude predstavnik državnog kapitala. A vjerujem da je Ministarstvo financija odlučivalo o predstavnicima države u upravnim odborima banaka u kojima država ima vlasništvo. Pazite, pa gde ćete flagrantni primjer sukoba interesa nego što je taj.
U tom trenutku je ministar financija i premijer Mirko Cvetković, koji je također bio i saradnik CES Mekona i sarađivao sa gospodinom Dušanom Nikezićem u Agenciji za privatizaciju i uzeo ga potom za državnog sekretara u Ministarstvu financija. Da li bi odgovornost trebalo da seže i do samog Cvetkovića?
Mislim da odgovornost treba da seže prema Cvetkoviću, zato što je on na nekom vrhu piramide koja tu odluku može da obustavi ili da izvrši. Mislim da je on pre svega odgovoran. Ukoliko je, opet se ograđujemo, ukoliko je to sve što ste rekli potpuno tačno i navedeno, mislim da je odgovornost pre svega njegova.
Sa Dragomirom Jankovićem, konsultantom Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela, razgovarala je Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo. Predstavnici tamošnjih Srba poručuju da je neophodno da i oni učestvuju u najavljenom političkom dijalogu Prištine i Beograda. To je, kažu oni, važno kako ne bi ponovo došlo do toga da pojedina rešenja stvaraju još veće probleme Srbima na Kosovu. Iz Prištine javlja Amra Zineli.
Petar Miletić, potpredsjednik Skupštine Kosova, kaže da konkretne ponude kosovskih lidera za njihovo učešće još uvek nema, obzirom da predstojeći razgovori nisu tačno definisani. On ipak poručuje da bi srpski predstavnici mogli znatno doprineti predstojećem dijalogu.
Mi očekujemo da se nastavi dijalog, da se rešavaju konkretna pitanja ljudi na terenu. Ne samo ona najviša politička pitanja, to do sada još uvek nismo osjetili. Bilo je nekih dogovorenih koje nisu baš išle na korist građana, kao što je pitanje slobode kretanja, gdje su ljudi dovedeni u situaciju da moraju da plaćaju da bi prešli iz Srbije u Kosovo ili iz Kosova u Srbiju. Dakle, mislim da bi naša uloga bila mogla da bude važna u tom smislu, da ono što se dešava ljudima na terenu, mi to najbolje znamo, mi to najbolje osjećamo.
A Rada Trajković, poslanik u Skupštini Kosova, kaže da je teško za Srbe sa Kosova da učestvuju u pregovorima sa identičnom platformom koju nude albanski lideri, obzirom da su u pojedinim pitanjima interesi suprotstavljeni, te da je potrebno da se najpre napravi dogovor Srba i Albanaca na Kosovu. Ona ipak naglašava da su Srbi potrebni tom procesu kako bi se, kako je rekla, odbranila mogućnost njihovog opstanka.
I da u tom kontekstu budu korektivi i Prištine, a i Beograd. U tom smislu možda negde kao posrednik između jednih i drugih. Pre svega volila bi da se razgovori odvijaju u miru, da se priprema stanovništvo na kompromis.
Ranđel Nojkić, jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, očekuje napredak od predstojećih pregovora, obzirom da će oni biti podignuti na viši nivo. Međutim, i Nojkić smatra da je neophodno da kosovski Srbi budu uključeni u razgovore sa Beogradom.
A ne samo da mislim da je to korisno, mislim da je to neophodno da Srbi budu uključeni, zato što bi se rešenja koja bi se iznalazila bila primerenija i mogla bi da se u tom slučaju implementiraju. Ovako u ovom slučaju kada Srbi nisu tu, a kada donose njihovo ime i za njihov neko treći, onda često se dešava kao što se dešavalo ovo sporazum o slobodi kretanja, da ta rešenja stvaraju još veće probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Književna grupa Proza na putu i beogradska izdavačka kuća Mono i Manjana već drugu godinu raspisuje konkurs za književnu nagradu Poziv na putovanje, čiji je cilj, kako kaže grupa pisaca, da se afirmiše savremena proza u najboljem duhu saveta mladom piscu Danila Kiša: čuvaj se da svoj govor ne zagadiš jezikom ideologija. Nagradu dodeljuju pisci Vladimir Kecmanović, Slobodan Vladušić, Dejan Stojiljković, Nikola Malović i Marko Krstić, uz podršku književnog kritičara Aleksandra Jerkova. Već drugu godinu na to reaguje Mirjana Mjočinović, teatrolog koja je po Kišovom testamentu ovlašćena za brigu o njegovoj zaostavštini i koja je pokušala da zabrani da se pod njegovim imenom dodeljuje ova nagrada. Slušate deo pisma objavljenog u Listu danas u kome objašnjava zašto to smatra siledžistvom koje je protivno njenoj volji.
Ta volja nije posljedica nekakvog hira, već najdubljeg uverenja da između njih i Danila Kiša, između onoga kako je on mislio i pisao, kao i toga kako je živeo i onoga kako oni pišu, misle i žive, nema nikakvih dodirnih tačaka. Naprotiv, zbog njima sličnih i zbog vladajuće nacionalističke ideologije koju zastupaju, on je napustio ovu zemlju. Mojim je pak lični savjet da prelistaju kupusare Dobrice Ćosića, svog zaštitnika i jedinog učitelja mišljenja koji je po njihovoj meri, i pronađu neki slogan koji bi pristajao njihovom programu.
Književnik Filip David, lični prijatelj Danila Kiša, za naš program ovim povodom kaže:
zapravo ono na čime oni zasnivaju svoje zajedništvo, to je moj utisak, upravo jeste ideologija. I to je ona vrsta nacionalističke ideologije koju zapravo Danilo Kiš najoštrije osuđivao. Sjetimo se samo šta je on govorio o nacionalizmu. Rekao je da je nacionalizam ideologija kiča i banalnosti, da je to totalitarna ideologija. I pozivati se na njega, proglašavati njegovim imenom neku nagradu koju oni dodeljuju, zaista je u odnosu na Kiša određena vrsta blasfemije. I ja potpuno razumem i podržavam ono što je napisala Mirjana Mjačinović, da na to niko nema pravo, jer je to zapravo izrugivanje sa imenom Danila Kiša.
Pisac Saša Ilić, jedan od urednika Beogradskog betona, podsjeća da nije zloupotreba Danila Kiša jedini takav primjer na srpskoj književnoj sceni.
Možda je Danilo Kiš paradigmatični primjer, ali danas imamo na sceni i apropriaciju lika i dela, da tako kažem, recimo Radomira Konstantinovića, kada o tome priča recimo Gojko Tešić, koji je najavio da će objaviti knjige Konstantinovićeve, ili recimo jednog dana ubeđen sam i kada Mirko Kovač ne bude među živima, da će nacionalisti u Srbiji reći pa da, ali on je bio veliki srpski pisac i tako dalje, tako dalje. Dakle, naprosto se radi o preuzimanju legitimiteta velikih autora nasilno, brutalno. Mislim da je problem mnogo dublji. To je problem ove kulture i problem kulturne javnosti koja ćuti pred tim. I na kraju jadno je to da gospođa Mirjana Mijačinović mora sama da se bori za odbranu nekih principa.
I Filip David podsjeća na još ranije pokušaje svrstavanja Danila Kiša u nacionalističke torove.
Ja se sećam da još u vrijeme Miloševića Željko Simić, čini mi se ministar kulture tada, imao jedan veliki tekst i sa naslovom Danilo Kiš nije vaš, on je naš. I stalno rušava da se prisvoji to ime Danila Kiša kao da neko može da ga prisvoji na neki određen način. A ako se to ne uspeva, onda dolazi do potpuno suprotne reakcije. Vređanje Danila Kiša, njegovog značaja, njegove uloge i tako dalje. Tako da neki pisici, recimo, koji su zaista bliski i prozi na putu po nekim svojim shvatanjima, jedan od njih, pesnik, na pre par godina objavio knjigu Lažni car Šćepan Kiš, u kojoj potpuno negira ulogu Danila Kiša, optužuje ga da on eksponent nekih stranih sila, snaga, da je on tu postavljen da kontroliše srpsku literaturu, da neko iz inostranstva njime diriguje, da je sav svoj veliki uspjeh u inostranstvu postigao zahvaljujući svojim jevrejskim vezama itd. I te dve suprotnosti se zapravo dodiruju. To je on, ako ne može da bude naš, onda ćemo ga ocrniti na najgori način, ali ćemo mi pre toga pokušati ipak da ga prisvojimo.
Pokušali smo da dobijemo i reakcije članova grupe Proza na putu i žirija, nismo uspjeli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, jaka eksplozija odjeknula je u Damasku, u blizini kompleksa vojnih zgrada i nedaleko od hotela u kojem su smešteni posmatrači Ujedinjenih nacija. Povređene su najmanje tri osobe. Slušajte Sabinu Čabaravdić.
Prema izvještajima državne televizije, eksplozija je prouzročila veliku materijalnu štetu. Na snimcima se vidi ugljenisani automobil i jako oštećena cisterna s gorivom. U saopštenju se navodi da je bomba bila upravo tu podmetnuta. Slobodna sirijska armija preuzela je odgovornost za ovaj napad, tvrdeći da im je cilj bio kompleks vojnih zgrada na trgu Umajedu u Damasku, nadajući se da će postići isti efekat kao kod udara na zgradu sigurnosnih službi 18. jula, kada je Bašar al-Asad izgubio trojicu važnih čelnika svoje vlasti. Paralelno, Organizacija za islamsku saradnju se sprema isključiti Siriju iz članstva u nadi da će ta simbolička gesta prouzročiti dodatni pritisak na zvanični Damask da obustavi sukobe. Iran se međutim oštro protivi tom potezu. Američki ministar odbrane Leon Panetta optužio je Teheran da igra mnogo veću ulogu u sirijskom sukobu nego to javno priznaju. Svjedoci smo sve veće prisutnosti Irana, što u nama izaziva duboku zabrinutost. Mislimo da Iran ne bi trebao igrati tako veliku ulogu u svemu, jer je to opasno. Prije svega zbog povećanja broja žrtava i zbog potpore koju daju Asadovom režimu i kojeg jačaju u trenucima kada smo bili sigurni da postepeno, ali sigurno gubi snagu. Sve to samo produžava bijedu i patnju sirijskog naroda. Kina je danas optužila pojedine zapadne zemlje za pokušaj svrgavanja vlasti u Siriji davanjem veće podrške pobunjenicima. Kritike su izrečene u zvaničnom Narodnom listu u vrijeme kada je na razgovore u Kinu doputovao izaslanik sirijskog predsjednika Bašara, ali za sada nisu objavljeni detalji o tim razgovorima. U saopštenju se kaže da se razmišlja i o upućivanju poziva sirijskim opozicionim grupama da dođu na razgovore u Peking.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mladi u Srbiji politički angažman shvataju kao bolju preporuku za posao nego uspjeh na fakultetu. Pokazalo istraživanje uređeno za organizaciju KOMS, koja okuplja 68 udruženja mladih. Ovom podatku na težini dodaje činjenica da od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji više od polovine čine upravo mladi. Stručnjaci smatraju da takav stav mladih govori veoma loše o prethodnoj i izaziva sumnju u novu vlast. Ognjen Zorić.
Stvaranje sistema koji bi svima pružio šansu za posao, bez obzira na partijsku knjižicu. Obećanje koje se na predizbornim skupovima i u političkim govorima toliko puta čulo da je gotovo izgubilo značenje. U državi čiji je svaki četvrti radno sposoban stanovnik bez posla, a od kojih polovinu čine upravo mladi, čini se da razvoj demokratije i partijski pluralizam nisu uspeli da izmene karakter partijske države, sistema u kome partijska knjižica ima prednost nad znanjem. Toga postaju svesni i mladi.
Po jednom istraživanju koje je radio CESID među učenicima beogradskih srednjih škola, utvrđeno je da većina tih mladih, to je nekih 50%, smatra da je partijska knjižica bolja šansa za pronalaženje posla od dobrog uspeha u školi i da mnogi zapravo to vide kao način dolaska do brzog zaposlenja.
Rekla nam je Marija Bulat, generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije, koja okuplja 68 omladinskih organizacija i udruženja, među kojima su Jajzak, Boš, Jazas. Ovo istraživanje potvrđuje i razgovor s mladim Beograđanima.
Partija, kakav indeks, džabe.
Kako su tvoje iskustva i tvojih prijatelja, poznanika pri zapošljavanju? Da li imaju posao, nemaju?
Nemaju, 90% i nema. Džabe i dobre ocene i sve.
Bolje učenje, ali šta je efikasnije, vjerojatno ovo drugo.
Nažalost, Srbija je tako da stvarno veza je najvažnija stvar.
Potrebna je veza za sve. Nemoguće naći posao bez veze. Posao u struci generalno, nemoguće.
A iskustvo ljudi iz vaše generacije, prijatelja, poznanika, kakva su?
Pa isto, samo preko partije i preko veza i to je to, nažalost.
Ljudi sa fakultetima ne mogu da dobiju posao ako nemaju veze.
Ovakvo mišljenje mladih nije međutim novost za profesorku Beogradskog univerziteta Srbijanku Turajlić.
Moji studenti dele to mišljenje. Ja bih čak rekao da sam ja prvi put od njih i čuo da su oni apsolutno ubeđeni da je to tako, onda kad čovjek malo razmišlja, naravno sad će su pravu. Prosto, ta ocena mladih govori o njihovoj zrelosti. Oni su potpuno razumeli društvo u kome žive, shvatili su gde se nalaze i prosto gledaju da se ponašaju u skladu sa time.
Istraživanje je pokazalo da su mladi razočarani u institucije i državne organe, a preko angažmana u strankama vide šansu za zaposlenje i redovnu platu. Zaključak je da mladi, iako ne veruju partijama, veruju da će im članstvo u njima omogućiti bolji život. To je pogrešan motiv za učešće u društvenim procesima, ukazuje Marija Bulat iz KOMS-a i dodaje da država mora da radi na vraćanju poverenja u to da se trud i rad isplate.
Mi moramo da kažemo da negde, iako politički angažman kao takav nije nužno loš, naprotiv, mislim da mladi treba da se uključuju u društvene procese, bilo to kroz političke partije ili kroz organizacije civilnog društva ili prosto na bilo koji drugi način. To ne treba da bude osnovni motiv za pronalaženje posla i za napredovanje u karijeri, tako da je negde važno vratiti mladima poverenje u to da se trud i znanje isplate i da će zapravo ulažući u svoje obrazovanje i svoje usavršavanje moći da dođu do kvalitetnog posla.
Vidljiva partokratija u svim segmentima društva, pogotovo pri zapošljavanju, koju prema rezultatima ankete jasno prepoznaju i mladi, po mišljenju Srbijanke Turajlić, govori i o prethodnim i o aktuelnoj vlasti.
O prethodnima govori užasno loše, a o ovima, uslovno rečeno novima, izaziva sumnju da smo džaba krećeli.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Legendarno salašarsko pozorište na mađarskom jeziku započelo je svoju 35. sezonu. Glumci ovog nesvakidašnjeg teatra već 35 leta obilaze vojvođanska sela u kojima živi većinsko mađarsko stanovništvo i za njih priređuju pozorišne predstave na otvorenom, donoseći u te sredine, uglavnom vrlo udaljene od svake pozorišne mogućnosti, duh boginje Talije. Po tome su jedinstveni na Balkanu, a mnogi tvrde i u Evropi, prenosi Vesela Laloš.
Činjenica da je pozorište opstalo čak 3,5 decenije najrečitije je dokaz koliko je ono živo i važno na ovom kulturnom prostoru. Tokom gotovo mesec dana igranja predstava na livadama i ledinama, ova pozorišna trupa privuče na hiljade posetilaca, a u svakom mestu publika ih nagrađuje ovacijama i neskrivenim simpatijama, a neretko zagrljajima i poljupcima, kažu učesnici ovog teatra, jer su neki od posetilaca pozorište prvi, a možda jedini put, susreli baš zahvaljujući njima. Direktor pozorišta Atila Mađar napominje da je do sada salašarsko pozorište ugostilo oko 500.000 posetilaca, što je fantastičan uspeh iako je reč o jednom sezonskom teatru.
Pozorište ja smatram kao obdanište za umetnike. Tako nešto možemo gledati. Jer svi mi koji smo išli na akademiju tu u Novom Sadu, 99% probao na salašarsko pozorište preko leta. To je kao praksa. Više od 260 umetnika učestvovalo u ovom pozorištu.
A na repertoaru su se našli najveći mađarski, ali i evropski autori.
Od Shakespeare, do najsvežeg teksta koji je baš pisano za 35-godišnicu Čarmatikata dramaturkinja u Novosadskom pozorištu u režiji Buška Zotana. Igrali smo i Ozonija, Karpat i Petra, Emolijera smo igrali, Violinista na krovu smo igrali pre 2-3 godine. Malo pre su gledali umetnike na sceni i evo sad tu u privatnim kostimima i onda sednemo zajedno i večera to jako interesant.
Ali je bilo nekad, recimo, da ste se našli u jako teškoj situaciji, da ste pokisli, recimo?
Joj, pa to. Jeste, nas ubija i sunce i kiša i svega. Ali ovo je isto kao vojska. Nemo što ispričati, nego treba dođe.
Ove godine je ansambl salašarskog pozorišta za svoju publiku pod otvorenim nebom pripremio predstavu Prekretnica dramaturškinje Kate Đarmati, a u režiji reditelja Zoltana Puškaša. Najlepše od svega u ovom pozorištu je zahvalna publika, ali je za glumce to jedinstveno profesionalno iskustvo, kaže Puškaš.
To je tamo kao jedna komuna, to znači nema izlaske, nema ništa, mi živimo zajedno, radimo zajedno. Glumci imaju još neke posao, moraju da fizičke rade, sve mi napravimo. Mi sami, to znači i scenograf, i scenu, kostime, sve mi ručno radimo, odnosno glumci.
Puškaš navodi da su prve reakcije na ovogodišnju predstavu izuzetno dobre.
Priča se o nama. To je sadašnje vreme gde je sad naša država, gde smo mi kao osobi. Mi imamo malo istoričke tema, šta je bilo kad je bio u ratu.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa. A počelo je zagrevanje za festival Nišvil dvodnevnim besplatnim programom pored spomenika Šabanu Bajramoviću na Keju pored Nišave. Među Bajramovićevim prijateljima koji su sinoć nastupili bio je i Dado Topić. Na Na isto mesto večeras će nastupati sastav My People, orkestar Bobana i Marka Markovića i Nema problema, orkestar iz Italije. Zvanični program Nišvila počinje sutra u Niškoj tvrđavi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Narodna banka nije kriva za gubitke u Agrobanci, kaže Dejan Šoškić i proziva Dinkića. Beograd demantuje da traga za rešenjem predstavljanja Kosova bez fusnote. Inflacija raste, nema privrednog rasta u 2012. prognozira Narodna banka Srbije. Eksplozija u blizini hotela sa posmatračima Ujedinjenih nacija u Damasku, troje ljudi povređeno. Sutra će biti sunčano, temperatura do 33 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović.